Gabonetako argiak itzuli beharko genuke gutxi gora bera ez itzuli beharko genuke entzuten ari garen kanta hori, gaelikoz egindako kanta, Irlandako hizkuntzari dagokion kanta alegia. Aipatu dugu gure efemeriden txokotxo horretan gaur urteurrena dela Antoine Abadi edo Anton Abadia Thompsonen urteurrena alegia, gaur bezalako egun batez urtarrilaren 3an jaio baitzen Dublinen 1810. Urtean. Zail samar egiten zaigu, hain bizitza luze eta intensoa eta hain bariatua, hain anitza izan zuen 87 urterekin Parisen zendu zen gizonaren ibilbidearen jarraipen egitea, baina aleginduko ara datu zen minutuetan. Aipatu dezagun gurasoak etorki noblekoak eta aberatsak izan zirela. Aita Arno Michel Dabadi, Zuberoako Urrustoi herrian jaioa, eta ama Elisabete Anthony Thompson of Parken alabazen Irlandan sortutakoa. Aitonaren izena ipini zioten beraz primuari, eta ondoren iritsi ziren seme alabak onelase izendatu zituzten. Pentsa, Eñaut, Jean Charles, Elise, Celine eta Julien. Bertan han sortu zen, Dublinen sortu zen Antoine Abadia, eta ez dakigu, kronikek ez dute zehazten, gurasoekin batera noiz itzuli zen Euskal Herrira, noiz itzuli zen lehendabiziz Frantziara eta gero Euskal Herrira. Batzuk esaten dute 1813an itzuli zirela gurasoak, eta beste batzuk aldiz 1820an, eta Tolosan, Frantziako Tolosan jarri zirela bizitzen. Eta han hasi zuen ikasketa prozesu Antonek edo Antoanek nahi duzuen bezala, makinatxo bat asignatura edo disziplinetan murgildu zelarik gaztetik, eta artean matematika, fisika, kimika, botanika, astronomia, latina, grekoa, nemoteknia eta beste zenbait disziplina ere gogoko izan omen zituen, eta nota bikainak ateratzen zituen gazte denporan. Bitxia da nolako egunaren planifikazioa zeukan Antoine de Abadiek. Berak eguneroko edo diario bat idazten hasi zen 16 urte zituela 1826. Urtean, eta zehaztasun handiz honela kontatzen digu. Beraren kontakizuna da entzungo duguna. Goizeko 7:00 jaikitzen naiz. 8:00 eskolara noa. Hemen irakasle zahar batek geometriako kontu miresgarriak irakasten dizkit. Astelen eta ostiraletan beste irakasle gazte batekin fisika ikasten dut, modu benetan atseginean. 11:00 Despan jaun kimikari jakintxoarekin nabil. Eguerdian liburutegira joaten naiz atseden alditxo bat hartzera. Hemen geografia irakurtzen dut, batxiller titulurako prestatzen ari bai naiz. Ordu batean Leclus jaunaren eskoletara noa, eta ordu bietatik lauterdietara arrunta aspertzen naiz silogismoez. 5:00 afaltzen dut. Ondoren, algebra eta inglesa Wison, gure lehen filosofo serioarekin, ematen dut beste ordu batez. Eta arratzaldea geometria irudiak eginez edo xoteberrian, de la Vigne edo beste literatura izarren bat irakurriz bukatzen dut. 10:00 bukatzen dut eguna. Mila 1812an aita hil egin zitzaion Antoine Abadiari, eta hurrengo urtean 1823an Bretainara joango da. Bretañan, Ren, Lorian, Kimper eta beste zenbait herri bizitatuko ditu bere kuadernoan bideetako gurutzeen eta elizatarien irudiak marrazten dituela. Oiturez, jantziez, tradizioez eta makailau arrantzaz ere arduratuko da eta horren inguruan idatziko du. Ondotik, bi urte beranduago, 1835ean, Irlanda, Inglaterra, Eskozia eta Euskal Herrian barrena ibiliko da. Eta esan dezakegu, honetaz zenbait liburu, zenbait artikulu idatzi zituela, pense etit boiaz, 1835ean alegia. Eta urte horretako gogoetak, ikerketak eta bidaiak lehen liburutxo batean alegina direla argitaratu egiten dituela. Eta beraren lehendabiziko lan serioa izan zela argitaratutako bidaien inguruko liburu hori. Zenbait hilabete eman zituen bertan bai Inglaterran esan bezala eta baita Irlandako lurraldeetan. Euskal Herrian ere kokatu behar dugu, 1825 garren urte inguru horretan, zueroan Biarno arteko mugan jauregi bat erosi zuten familiakoek eta bertatik dabil Antuan Abadia. Nafarroa behera eta Lapurdi ere zeharkatzen ditu oinez gainera. Getarian pilotan jokatuko du eta Sokoa Hendaia aldean itsaso haserretuari poemak idazten idatziko dizkio. Ez da oso luzaroan egongo Euskal Herrian, zeren eta urrengo urtean, 1826an, Brasilera joango da. Eta bertan ere ba zenbait ikerketa egingo ditu. Bidaiari neka ezina dela, esan behar bere gazte denporan, 25 urte, 30 urte bitarten horretan, Brasileko etapa edo sasoia bukatu ondoren, Afrikan barna ere ibiliko da Antuan Abadia, Maltatik Alexandriara, Alkairo, Nilo Ibaia, Jeddah, Misaba, desertua zeharkatu zuen, itsas gorria ere ezagutu zuen eta hizkuntze arrotzetan trebatu zen euskaldun irlandarra. Etiopiako lurraldeetan ere sartu zelarik eta denporarekin pentsa gauzak nola ziren Parisera itzuliko da erositako esklabo batekin. Bidean Erroman gelditzen da eta lurralde urrun haietara misiolariak eramatea proposatuko dio aita santuari. Bitartean Frantziako hiriburuko geografia elkartean aurkeztuko du ordura arteko bidaiaren berri ematen duen txostena. Zientzilaria dizkideek teodolitoa, sextantea, barometroa, ipsometroa, kronometroa eta beste tresna egokiago eta aproposagoak usten dizkiote behar bezalako zehaztasunez neurriak har ditzan. Gaixotu ere egin zen 1840 eta 1840 urtean hor Alkairo inguruan Sevillela. Eta handik berriro ere Frantzia partera itzuli behar izan zen, naiz eta bere geizotasuna dirudienez ezen oztopoa izan bere ikerketa guzti horiekin jarraitzeko. bere bidaiari espiritua zen apaldu ez da asko zere gutxiago, urte batzuk berandu dago, esan bezala Hego Ameriketan, besteak beste Brasilen edo Afrikan barna zenbait erresumetan ibili ondoren, 1851an Norvegiara joko du Europako iparraldera. Eta bertan, besteak beste, eguzki eklipse oso bat ikertu zuen ustailaren 28an, 3:26 irau zuen horrek, eta ikerketa sakonak plazaratu zituen Antoine Dabadie. 1849an, ja adindua, nolabait esan, 48-49 urte zituen gure protagonistak, Lyongo Virgin Vincent de Saint Bonnet, 28 urteko neskarekin eskondu zen. Urrengo urtean, 1860ko ustailean, Espainiako Briviescara joango da, eta han beste zenbait astronomoekin batera, beste eguzki eklipse bat aztertuko du. Bere ibilbideak segitzen du, adibidez, eta adibide batzuk aipatzearen, 1867an, beste bidai batean Argeliaraino heldu zen, eta handik beste zenbait urteetara, ba, bidaien kontakizuna aipatze aldera, ja adinarekin 62 urte zituela, bere emaztearekin batera Haitira joango zen beste eguzki eklipse bat aztertzera, beraz, zuen atzeden ikartu inundik inora. Eta bitartean, 1860garren hamarkadan, hor, Euskal Herrian ere kokaturik egon izan zen, eta Donibane Lohitzun eta Hendaia artean, hor, itxasen bazterrean, itxasoko labarretan dauden paraje miresgarrietan, 350 hektareako lursaila erosi zuen Antoinek, eta gaur egun ezagutzen den jauregia eraikitzeari ekin zion. Gaur egun museo gisa dago antolatuta, eta sasoiko tresna guztiak, tresna teknikoak, bat teleskopioak eta horrelako gauza guztiak ikus litezke bertan, aipatu Dabadi gaztelu edo jauregi horretan. Ez dago inolako dudarik, Antoine Abadia hizkuntzalari eta mezenas handia izan zela. Adibide gisa, esan dezagun, oso gazte, eskara kronologikoki ari, oso gazte, 26 urte zituela, Agosti Xaorekin batera, 7 Euskal Herrietako Euskalduner zuzendurik, argitaratu zutela horrelako euskal gramatika bat, eta horrek ba bere biziko importantzia izan zuen sasoi aretan. Horrekin batera ba beste zenbait lan ere egiten ditu, beti eta hizkuntzari lotuta, eta beti eta ba diruduna zenez bere mezenasgo hori promozionatuz. Antoine Dabadi gauza asko gaitik geratu da, gure memorian atxikiturik eta Euskal Herriaren historian barneraturik. Besteak, beste agian lore jokoak deitzen diren horiek identifikatzen dute Antoine Dabadi. Konta dezagun, labur bilduz, historia. Mila sortzirun eta berroita amaikagarreneko udan, Euskal Herrira eta Prezeski urruñara etorri zelarik, hasiera eman ziren laister ospetsu bilakatuko ziren bere konkurs de poesi izeneko edo delakoei. Lore jokoei edo eta garbiago esan da, sasoi hartan, koplarien guduei. Eta etzen urterik pasa, 1841-tik 1887 arteraino, hau da, hilzen arte, bere poltzikotik ordaindu gabe sari ederrik, pilotari, bertsolari edo bertso idazle oberenei eman gabe. Erdiaroan, Probentzan hasi ondoren, Europa osoan edatu eta 17. Mende aitzinean, Nafarroan ere ospatu ziren norgehiagoka hauek. Baina abadiak indartu zituen, nolabait esan, eta euskal kutsua eman, batez ere ipar Euskal Herrian, baina ez bakarrik ipar Euskal Herrian. Lehendabiziko lore jokoen saio edo saiakera hori Urruñan izan zen 1851, eta ondotik etorriko ziren Sara, Donapaleu, Elizondo, Maule, Irun, Markina, Urnieta, Azkaine, Kanbo, Donestebe, Iurretan, Loitzunen, Garazin, Beran, Areatzan, eta beste zenbait lekutan 45 urte luzez. Asko eta asko izan ziren lore joku horietan parte hartu izan zuten euskaldunak, olimpiada kultural gisa egin izan zirenak. Gaur egun izen ezagunak ditugu gure artean lore joko horietan parte hartu eta nola edo ala, irabazle gertatu zirenak edo ospetsu bilakatu zirenak. Tartean, Joanes Osalde, Leon Elizanburu, Jan Batiste Elizanburu, Larralde, Betiri Olondo, Agustin Etxeberri, Grazien Adema, Martina Arrupe, Felipe Arrese Beitia, Carmelo Etxegarai, Pierras Ibarrat, Francisco López eta beste hainbat eta hainbat izan ziren partaide Dabadik antolatutako lore joku horretan.
Larguna hiru mutxurdin jarriak itzalean, harri xabal bat belaunen gainean, ari dire trukean. Zer duten duken ikakin nahi, itxarrarekin bertze jaun hori, zorroa dubiri bila moko meharrak erkezutik egoki, xato bat ezote denagoni, Hanpatua ederki.
Dabadien ekimen honek eragin handia izan zuen, iparraldean bakarri baizik eta hegoaldeko Euskal Herrian. Eta esan behar dugu, bigarren karlista da bukatutakoan, 1867 urte horietan abadiaren exemplua eredugarri bilakatu zela, eta ereindako haziak fruitua ematen hasi zen lurralde ezberdinetan. Eta adibide gisa, esan dezakegu, 1880an Begoñan, Beran, Donostian eta Maulen moldatu zirela euskal idazleak bultzatzeko norgehiagokoak. Gipuzkoan, bere babesgopean Irunen, Urnietan eta Azpeitian ospatu ziren, eta Bizkaian, Markinan eta Iurretan. Donibane Loitzunen 1882 antolatutako festetan jada, iragarkiak 7-1 ikurra zeraman. Eta azkenik, Antuan hil ondoren, bere emazte Virginiek, Virginiaren babespean, arabara, aramaiora zabaldu ziren. Horrela lortuz biltzea euskararen banderapean 7 probintzietako euskaldunak, egia bilakaturik amestutako 7-1.
Esta bigarren egun berean, laugatu zaharran jeluxean, bat maindu ziru saltoka, sorginak buie zoatzila bidean, ikusi ditunik amets bat, larreak elarre gainea.
Parisen hil zen, azkenean Antoine Dabadi Thompson, Dublinen sortutako Euskal Irlandarra, laroita zazpi urten zituela, 1887ko martxoaren 17an, ibilbide luze eta anitzeko pertsona, laguna eta Euskal Kulturaren suspertzaile amorratua. Bere omenez, omen txikia egiteko aukeratu dugu Jan Batiste Elizanbururen eskuara eta eskualdunak kanta.
Eskualdunak etxean